ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ცოტა ხნით პაუზას ვიღებთ, რაღაცნაირად მიყოლებით ბოლო პერიოდში ლამის ყოველ დღე, მე მგონი ყოველ დღე ზუსტადაც მსჯელოთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ძირითადად ლაპარაკობთ წინაღობებზე, პრობლემებზე, რომლებიც ხელს უშლის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას ქვეყანაში. ამას კი ბევრი სხვა რამ უკავშირდება, მათ შორის ეკონომიკა. ეკონომიკაზეც რაღაცნაირად ვცდილობ დავეციოთ სიტუაციას და შევეცადოთ, რომ გავიაზროთ თუ რა მდგომარეობაშია ახლა ქვეყანა. ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რა კონტექსტშიც ვიმყოფებით ახლა. უპირველესად ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, როცა ეკონომიკას ვეხებით, პანდემიის კონტექსტს, როგორც გლობალურად ყველა ქვეყნისთვის. და ამის დასტურია იქნება ეს ევროკავშირის შეკრებები, პრიორიტეტები იქნება ეს თუ შეერთებული შტატების და სხვა ყველა სხვა ქვეყნის ამ სოფლიოში. და მით უმეტეს არ გრჩება დრო ისეთ საკითხებზე სასაუბროდ, როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, რომელიც ჩემი გამოცდილებით საქართველოში კვლავაც არ აღიქმება სათანადოდ აქტუალურად და კვლავაც ითვლება რაღაცნაირად ბევრის მიერ, ჩემი გამოცდილება რაც არის ურთიერთობის ადამიანებთან, ბევრის მიერ ხელოვნურად შექმნილ, ხელოვნურად გამოკვეთილ და წამოჭრილ საკითხად. თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ამის ერთ-ერთ არგუმენტად იმასაც გეტყვით, თუ კი ვთქვათ ჩვენს თვალწინ და ჩვენს გარშემო არსებულ რეალობას ვერ აღვიქვამთ სათანადოდ მწვავე ამ კუთხით, გეტყვით, რომ განვითარებული მსოფლიოსთვისაც არის ეს ჯერ კიდევ გამოწვევა გენდერულ თანასწორობას გულისხმობ. აგერ 2-ოდე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა წამოაყენა მაგალითად ინიციატივა, ევროკომისიის წინადადება გახლავთ, რომელიც შეეხება და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ევროკავშირის ქვეყნებში დღესაც აქტუალურია ისეთი საკითხი, როგორიც არის მაგალითად ქალებისა და კაცების თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება. და საგანგებო ინიციატივა გახდა ამისათვის საჭირო ევროკომისიის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს ითვალისწინებს ეს, იმისთვის რომ დამსაქმებელი დაავალდებულონ, რომ თანაბარი შრომისთვის, თანაბარი კვალიფიკაციის მოცულობის და ასე შემდეგ შრომისთვის ქალმა და კაცმა დასაქმებულმა მიიღოს თანაბარი ანაზღაურება. შეიძლება ბევრმა იცოდით ისედაც, მაგრამ გაგიკვირდებოდოთ ალბათ ბევრსაც. საქართველოში იკოლებენ კოვიდის ეფექტს, კოვიდის ეფექტს ეკონომიკაზე და ასევე გენდერის ფაქტორს ამ ზეგავლენის პროცესში. ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლავთ ევროპის ფონდი, რომელმაც სერიოზული გამოკვლევა ჩაატარა, არაერთი, მაგრამ ბოლო დროინდაზე მეც ვილაპარაკებთ უფრო. ასევე გაეროს მიერ არის ჩატარებული, გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გამოკვლევა და ამასაც შევეხებით. ქეთევან ვაშაკიძეს მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარ სტუდიაში, ევროპის ფონდის პრეზიდენტს. დილა მშვიდობის, ქალბატონო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მე მგონი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური საკითხები ერთმანეთთან არის, როგორც ისეთ გადაჯაჭვული და ერთი მეორეს ან ხელს უწყობს, რომ განვითარდეს ამ პირიქით უკან დაიწიოს. ეხა დღევანდელი მდგომარეობა რაც არის, საერთოდ მსოფლიოდან დავიწყებ, როგორც ისეთი ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის, პირველ რიგში მართველობის მხრივ, იმიტომ რომ პანდემიამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა გამოიწვია და ის სუსტი, ვთქვათ, მხარეები, რომელიც ქონდა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური მხარეებს, კიდევ უფრო დაამძიმა ყველგან. ასევე ეკონომიკური საკითხები პირდაპირ მეორე პოლიტიკას უკავშირდება, ეს არის რესურსების გადანაწილება, ინკლუზიურის და განვითარება ინკლუზიური. და ამ ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ არის ქალების როლი ეკონომიკაში, პოლიტიკაში თუ სოციალურ საკითხების მოგვარებაში. როგორც იცით, ქალებზე ძალიან დიდი პასუხისგებლობები არის, საზოგადოება მათ ძალიან დიდ პასუხისგებლობებს ანიჭებს თუ და ეს როგორც სიმძიმე არის ათქვის მათთვის. და ერთი მხრივ რომ ისინი და ხედავთ მთელ მსოფლიოში, მარტო საქართველოში არ კვლევები გაკეთდა, ჩანს რომ პანდემიამ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაამძიმა მდგომარეობა, იმიტომ რომ ქალებს ის შრომა, რომელიც რომელიც აქვს, თქვა, როდესაც ისინი დასაქმებულები არიან, უფრო მეტ მაქალმა დაკარგა სამსახური, მაგრამ ამავე დროს ქალს აუნაზღაურებელი შრომისთვის მოემატა აუნაზღაურებელი შრომა. ეს არის ის რომ როგორც ციცახში ვართ გამოკეტილი ამ თელი მსოფლიოს სახლში. დიახ, ბავშვებს უნდა მოუარონ, ბავშვებს სკოლას ბევრს ეს აქვს, ასევე ოჯახური საქმე, რომელიც ძირითადად ქალებზე არის და ასევე ავადმყოფების თუ მოხუცების მოვლა. ხო, როგორც იცით, მით უმეტეს საქართველოში ჩვენთან ოჯახებში, დიდ ოჯახებში ცხოვრობენ და ქალს ძალიან ბევრი საქმე ეკისრება და ამავე დროს ასევე სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა, ისედაც დასაქმებაში ხედავთ, რომ როგორც აღნიშნეთ, უფრო ნაკლებად არიან დასაქმებულები ქალები, მით უმეტეს იქ, სადაც ანაზღაურება, თქვა, თანაბარი ან მეტი არის და აქაც როდესაც კვლევა გაკეთა, მეტმა ქალმა დაკარგა სამსახური ვიდრე მამაკაცმა და ამ სტატისტიკაში არ არის თანაც მოცული ის, როდესაც ისინი რეგისტრირებული არ არიან და როგორც ის ძალიან ბევრი ქალი ასევე შრომას წევს რომ არარეგისტრირებულ საქმით არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ევროპის ფონდს, რატომ ჩავატარეთ ეს კვლევა, როგორც ცით, ევროპის ფონდი მხარს უჭერს როგორც სოციალურ საწარმოების განვითარებას და მეწარმეობის განვითარებას, ისევე ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და ეს ერთმანეთთან ორი ერთმანეთთან არის გადახლართული და იმისათვის რომ 50% არა ჩვენი მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობები ქონდეს, ამისათვის აუცილებელი არის რომ იმ პოლიტიკურ თავარ სტრატეგიულ დოკუმენტებში რომელიც ქვეყანაში იქნება აუცილებლად ქალი იყოს გათვალისწინებული. ეს კვლევები ჯერ კიდევ დავიწყეთ 2018 წელს, როდესაც შევაფასეთ რამდენად გათვალისწინებული იყო ქალთა საჭიროებები და ინკლუზიური იყო საქართველოს მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკა და დავინახეთ, რომ არც ანალიზში, არც შემდგომ რაღაც ქმედებებში არ იყო ქალების საჭიროებები განხილული და ასევე არ იყო შესაბამისი ქმედებები. იქ იყო ძალიან მცირედ ნახსენები ქალთა თქვა რამოდენიმე აქტივობა, რაც შეიძლება ქალების მიმართ ჩატარდეს, რომ ხელი შეეწყოს, მაგრამ ეს არ იყო არანაირი ანალიზა დაყნობილი. და სწორედ მაშინ დავიწყეთ მუშაობა და ადვოკატირება სამინისტროსთან, ეკონომიკის განვითარების სამინისტროსთან იმისათვის, რომ მათ შემდეგ დოკუმენტში, რომელიც უნდა შედგეს 21 წლიდან და შემდეგ წლებისთვის სტრატეგია, აუცილებლად ყოფილიყო ქალები გათვალისწინებული.
ქალბატონო ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების პირველი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ მოკლედ თუ ვიტყვი გენდერულ ფაქტორზე ეკონომიკაში და კონკრეტულად ახლა უკვე პანდემიის კონტექსტში დავლაპარაკოთ გამოკვლევაზე, რომელიც ევროპის ფონდმა ჩაატარა და არ დაგაცადეთ გაგრძელება, მაგრამ სმენელს მინდა შევახსენო, ვინც ახლა ვუთხრა, ვინც ახლა შემოგვიერთ და სავარაუდოდ ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327 და შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე. თავი კითხვა რაც ჩნდება ხოლმე ზოგადად, როცა გენდერის ამბავს ვეხებით, აი ცოტათი მინდა ამაზეც კითხოთ. იქნება ეს კვოტების საკითხი, რომელიც უკვე გადაწყვეტილია და კანონმდებლობაში ცვლილება შესულია და პრაქტიკაც გაიარა, რომ იტყვიან საპარლამენტო არჩევნებზე ბოლოს. სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს ამ საკითხის მიმართ. თავად ქალების მხრიდანაც, რომ რაში მჭირდება კვოტა და რაღაც ხელის შეშველება, მე ხომ ანუ ისედაც თანასწორად ვთვლი და არ ვთვლი თავს ვინმეზე ნაკლებად. და რაც შეეხება ეკონომიკას და აი სტრატეგია ახსენეთ თქვენ მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის, ხომ? ვიღაც იკითხავს, კაცს რატომ არ უნდა დავეხმაროთ, ან განსაკუთრებით ქალს რატომ უნდა დავეხმაროთ?
არა, აქ არ არის განსაკუთრებით დახმარება, აქ არის რომ საჭიროებები ქალებისთვის და მამაკაცების არის განსხვავებული და ასევე სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყოს გათვალისწინებული ზომის მიხედვით, არა და რომ გეოგრაფიული თუ ქალაქი თუ სოფლად, მაგრამ ის ვიცით, რომ სტრუქტურული პრობლემაა ზოგადად მარტო საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ ისე, რომ როდესაც ქალს არ ეძლევა საშუალება, რომ თანაბრად მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკურ განვითარებაში. ამიტომ არის აუცილებლად ჩასადების და ის სტრატეგია, რომელიც მზადდება, ძირითადად მოსარგებლე ამ სტრატეგიის ხდება ხოლმე მამაკაცი, იმიტომ რომ ის უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ბიზნესში, ის უფრო მეწარმეობაში უფრო მეტად არის წარმოდგენილი და ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს ამას და ასევე მას უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, რომ რესურსი მიიღოს, რომ დააბანდოს ფული, იგივე სესხი მიიღოს და ნაკლები პარალელური სამუშაო ჩაატაროს. ამიტომ თუ გვინდა, რომ ის 50% მოსახლეობის გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ქვეყანას ეკონომიკური განვითარებაში ჩავრთოთ. არა, მით უმეტეს, რომ ვიცით, რომ საქართველოში ქალები განათლების მხრივ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს იმდენად, იმიტომ რომ განათლებას თანაბრად იღებენ, ხშირად უმაღლეს განათლებას ქალებიც მეც იღებენ, მაგრამ ისინი არ არიან წარმოდგენილი მეწარმეობაში. აი, ჩვენი კვლევაც აჩვენებს და სხვა კვლევებიც აჩვენებს, რომ ქალები თვითონაც და საერთოდ საზოგადოება აღნიშნავს, რომ ბევრი ის თვისება აქვს, რომელიც მეწარმეობისთვის ძალიან სასარგებლო არის და უკეთესად აძლევს საშუალებას, რომ მეწარმეობა წარმართონ. მაგრამ ისინი არ არიან აქ, ვერ ღებულობენ მონაწილეობას და ამისთვის არის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის. ერთ-ერთი დავასახელეთ ის, რომ მათ, ანუ სტრუქტურული პრობლემა რაც არის, რომ მათ უწევთ პარალელურად ბევრი საქმის გაკეთება აუნაზღაურებლად და სისტემები, რომლებიც გარშემო არის, იგივე ბავში ბახში უნდა წავიდეს თუ სკოლაში უნდა წავიდეს თუ სახლში საქმეები უნდა გააკეთოს, ამისთვის არ არსებობს საკმარისი სოციალური სერვისები ან საკმარისი დამოკიდებულება საზოგადოების ის, რომ მათ განთავისუფლო ამ დამატებითი შრომისგან. და ამავე დროს ხელი შეუწყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით, რომ როდესაც იგივე ამ კვლევაში ჩანს, ქალები ამბობენ, რომ მათ საზოგადოებაში ვეღარ აწყდებიან, ნაკლებად აწყდებიან იმ დამოკიდებულებას, განსაკუთრებით ქალებში, როდესაც ქალების რაღაც სხვანაირად უყურებენ, იმიტომ რომ ისინი ბიზნესში არიან. არა, აქ არ არის ეს ფაქტორი, თანდათან ნაკლებად არის, ანუ საზოგადოებრივი დამოკიდებულება. მაგრამ ისინი აღნიშნავენ, რომ მაინც, როდესაც ისინი ბიზნესს იწყებენ, თავიანთი დანაზოგით იწყებენ ამ თანხებით, უფრო ნაკლებად არის დობა ქალების მიმართ, რომ თქვათ იგივე ფინანსური დაწესებულებიდან აიღონს წესხები, გრანტები და ასე შემდეგ. და რა შემოდის აქ, რომ ის გრანტები ან დახმარებები, რომელსაც ისინი იღებენ, ძირითადად ხდება ხოლმე საერთაშორისო დონორების ან საერთაშორისო რაღაცა პროგრამების ხარჯზე არის. როდესაც შეგვიძლია, რომ თვითონ ახლა თქვენ კითხვას რომ მიუბრუნოთ, რომ იყოს ეს საჭიროებები, იყოს გათვალისწინებები. როდესაც გენდერულ ანალიზებს საუბრობთ, მარტო ქალებზე არ საუბრობთ, არის მე ქალებზე ვსაუბრობ, მაგრამ გენდერული ანალიზი გულისხმობს, როგორ გავლენას მოახდენს, როგორ შედეგებს მოუტანს ქალებს თუ მამაკაცებს. და ეს ანალიზი აუცილებლად უნდა იყოს გაკეთებული ნებისმიერ სტრატეგიაში, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ თვითონ ეკონომიკის სამინისტროდან გვეუბნებოდნენ, რომ რატომ პირველი დარტყმა ჩვენზე რატო განახორციელეთ, არ არის ეს თქვა დარტყმა, ჩვენი თვალსაზრისით ამიტომ ხელს უწყობთ იგივე განვითარებას, მაგრამ ასევე ნებისმიერ პოლიტიკაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ეს გენდერული ანალიზი, ისევე და ისევ როგორ გავლენას მოხდეს ქალებზე თუ მამაკაცებზე ესა თუ ის ქმედება.
ზარი გვაქვს თუ შეიძლება ორსასმენი რომ აიღოთ? დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა ბატონინო. მიესალმებით თქვენ. თუმას ქალბატონისთვის და ორი კითხვა. პირველი უმოკლესი, ქალბატონისთვის. როდის სამოიღებთ ხალები ხმას იმასთან დაკავშირებით? თქვენს მეუღლეებს, მამებს, ძებსაც იგივე დროს მიეცემოდეს პენსია ამ უსამართლო ეკონომიკურ სიტუაციაში, როგორც თქვენ. რამეთუ ისინიც ადამიანები არიან.
მეორე კითხვა.
და რაც არ გასწავლდებიან თქვენგან და მათ ისეზე არის კიდე დამატებით კაცის მოვლება ოჯახის შენახოსთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება მეორე კითხვას. მე მგონია ინტელექტუალები, მათო ქალები მაშინ ახათ, როცა უკლებებს მოითხოვს და კაცებზე ვაფშე არ ლაპარაკობთ ქალები.
ნუ გვიბრაზდებით გისმენთ მეორე კითხვა.
ლაპარაკობთ ხოლმე ის შემთხვევაში, ისიც რაშია ქალბატონო კეთი, რომ როდესაც ოპერატიულ მძიმე სამსახურებში აი ქალის გამოყენება ხოლმე პრაქტიკულად და მოვალობის შესრულება ძლიერ ხდება, იმიტომ რომ ქალი თუ დედა სამსახურს, ანუ ხელმძღვანელობას უწევს, წასვლა ძალიან დიდ კომპრომისებზე, იმიტომ რომ ყველა მისი რომ დედა და შვილებს უნდა მიხედოს, თუ მას იმხელ ანაზღაურება არ აქვს
სახელმწიფო. მამა არ უნდა მიხედოს შვილებს.
რომ არ მისმინეთ, მისმინეთ, რომ ისა სახლში აიყვანოს მოსამსახურე ან მეუღლის მეშვეობით მაინც. და თუ ქალი ახლა კარიერას აწევა, ჩვენ როგორც ხედავთ, რაც ევროპული სტანდარტია, ის ყველაფერს აკეთებს, კაი სამსახურში მოხვედრამდე, რომ პულის მოგლოს ყველაფერს და მე ხედავდებით, რომ იმასაც დედის ინსტინქტია.
გავიგეთ, თქვენი ხედავს აბსოლუტურად ხედავს.
სიტუაციაში როგორ შეიძლება ჩვენ დავაბალანსოთ, ხო, დავაბალანსოთ ეს სიტუაცია.
კაი სიტუაცია.
ჩვენ ვიქნებით ევრაზიული ველური საბაზრო ეკონომიკის მეხოთვეები და არა ევროატლანტიკური, სადაც ეს ყველაფერი თითქმის დალაგებული არის და გაწონასწორებული. აი, ხომ არ გუპავს ჩვენიც, რომ როცა ვართ ევრაზიული სტანდარტების, ანუ ველური რუსული საბაზრო ეკონომიკის ღირებული თაყვანისმცემლები და არ გვინდა ევროპა და ამერიკა ან თუ გინდა იმისთვის რომ კუპუნები საგნები ჩამოვიდეს ხოდამ ხოლოდ.
კარგი, დაასრულეთ. ამ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ბოდიში გიხდით. გავიკეთ ორივე შეკითხვა.
ფინანსურ სფეროებში ალბათ 300 წელი დაგჭირდება ეს ასეთი ანალიზებიც არის რომ ქალი კაცი დაეწიოს ანუ აი ეს სხვაობა რაც არის და დაბალანსებიდან ძალიან შორს ვართ. კიდე არ შემიძლია კომენტარი არ გავაკეთო ისევ და ისევ აი აქ ჩანს ამ კითხვაში ჩანს კარგად გარკვეული ნაწილი საზოგადოების დამოკიდებულება რომ
ქალის ვალდია
ქალის თუმცა ეს თანდათან მე მგონი კაცი რომ აუცილებლად ქალის ვალდებულება არის რომ შულს მიხედოს
უპირველესად
ქალის არის და აქ აბა ჯერ დედა არის და კიდევ ერთი დამოკიდებულება
აი დედები უყურეთ თუ იმდენს ვერ გამოიმუშავებს რომ ღირდეს მის სახლიდან გასულა გაშვებად
და ასევე კიდევ ერთი კიდე დიახ ერთი საკითხი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თითქოს დამქირავებელს ჭირდება რაღაც კომპრომისებზე წასვლა იმიტომ რომ ქალ სახში აქვს საქმე გასაკეთებელი და ეს მათთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს და ვერ მოიცლეს რა ვიცი გამოცდილება არ აჩვენებს იმას რომ ქალს იმიტომ რომ მეტი აქვს გასაკეთებელი რა თქმა უნდა მეტი აქვს გასაკეთებელი ნაკლებ პასუხისგებლობას იღებს ან ნაკლებ ხარისკით ასრულებს სამუშაოს
კაც არის კანონმდებლობაში იგივე მამისთვის საგანგებო ასე ვთქვა დეკრეტული შეულებების უფლების მენეჯერობა.
ამიტომ რომ როგორც სახში ისევე საზოგადოებაში უნდა განაწილდეს თანაბრად დაბალანსირებული უნდა იყოს ეს არა. ეს როდესაც საუბრობთ ხოლმე რომ თითქოს ეს არის რაღაცა ეხლა აღმოვაჩინეთ ევროპი და ვიგებთ არ არის. იმიტომ რომ ქართულ ისტორიაში ლიტერატურაში არა ყველგან გვაქვს რო როლი ქალის და ჯერ კიდევ მე მგონი ხა ცოლ იმაზე არ უნდა ვისაუბროთ დღეს ამ დღემდე.
კვლევას რომ მიუბრუნდეთ რო მიმდის და რა არ გამოავლინა ამ კვლევამ?
რომელიც
კონკრეტულად პანდემიის კონტექსტში.
დიახ, ეხლა რა შეეხება კვლევას, ეხლა მეორე კვლევა რატო გავაკეთე, იმიტომ რომ დავანახოთ, რომ ზუსტად აი ესეთი ანალიზი არის, რომ საჭიროები დავინახოთ და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია, უნდა აღვნიშნო, რომ ეს კვლევა, როდესაც ჩატარდა, ეს იყო ჯერ პირველი ტალღი, შემდეგ იყო საფულში ადრეს აპულს ჩატარდა და მაშინ მდგომარეობა უკვე მძიმე იყო, მაგრამ როგორც ვთქვი, დღეს კიდე უფრო დამძიმდა მდგომარეობა. ა ერთ-ერთი რაც გვაჩვენეს, რომ ბევრმა დახურა ან შეაჩერა თავი საქმიანობა და გაგრძელებაზე და არ ქონდათ გეგმები. აი ეს ყველაზე ძნელი არის ხოლმე რომ გეგმა არის. კიდევ ასევე დავინახეთ რომ ქალები ძირითადად არიან საშუალო და მცირე ბიზნესში არიან. მიუხედავად იმისა რომ აქ არის ყო გამოკლებული ინდმეწარმები რომელიც ასევე ბევრი არის. ძირითადად ქალები ირჩევენ და შიპსის ფორმას ირჩევენ და აკეთებენ და განსხვავებული მდგომარეობა არის ქალებს რეგიონებში და ქალებს урбанул და დასაკლებას შორის უფრო სერვი და განათლებულ ქალებს რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული და რომელსაც არა აქვს უმეტესად სერვისებში არიან უფრო ქალაქად ყოფი და ასევე უმაღლესი განათლების ისა ანუ ამ კვლევაში არის ნაჩვენები ზოგადად პანდემიამდე ზოგადად მდგომარეობა ქალების მეწარმეობაში და მეორე უკვე პანდემიამ რა გამოიწვია და რა დაგვანახა რომ და შემცირდა დასაქმებულთა რაოდენობა მათ ბიზნესებში, გაიზარდა და ნახევარ ან ნაკლებ განაკვეთზე მყოფი ქალები დასაქმებულთა რაოდენობა. ასევე როგორც გითხარით დაემატათ დამატებითი სახში დამატებითი შრომა მათ და ესაც თქვათ დამძიმა მათი მდგომარეობა ამ ხრივ და ასევე დაგვანახა რომ ფინანსურ ემაზე რესურსებზე ხელმისაწვდომა ასე დაგვანახა ისევე რიცით რა შევეცადეთ
რაც უკავშირდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომაში განსხვავება
განსხვავება არის დიახ ეს არ არის ისევ და ისევ საქართველოს ფენომენი ეს საერთოდ ფენომენი არის ეს არის თითქოს და ნდობის ფაქტორი რომელიც შემოდის ფინანსური ინსტიტუტებიდან ქალების მიმართ მე როგორც იცით როგორც წესი ფინანსური ინსტიტუტები ხა ეს ამ კვლევაში არ ჩასმა ზოგადად არის რომ ფინანსური ითხოვენ რასაც ქვია collateral რასაც ქვია რომ რაღაც უნდა ჩაიდოს და
გარანტიას
და ამ შემთხვევაში იმასაც ხედავ სტატისტიკას თქვა ჩვენს რომ ქალები ნაკლებად ფლობენ თქვა იგივე მიწას თუ სხვა ქონებას და ამ შემთხვევაში ცნება როდესაც მიუმეტეს ქალი დაოჯახებული არის და გვაჩვენებს რომ ნახევარზე მეტი დაოჯახებულია ვინც ბიზნეს ეწევა გადაწყვეტილებები ფინანსურზე ასევე ხშირად მარტო ვერ იღებენ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ან მეუღლემ ან პარტნიორმა ან ოჯახის სხვა წევრებმა ეს ამასაც გვაჩვენებს დიახ
რა არის თქვათ თქვენ კონკრეტულ წინადადებებს თავაზობთ ახლა სამინისტრო ახსენეთ ეკონომიკის ხომ და სტრატეგიის საკითხი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ მოვაწეროთ რაიმე კონკრეტულ თავაზობთ თუ უბრალოდ თქვათ ანალიზს აწუდით და შემდეგ
ორივე დღეს იცით რა როდესაც კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით ეს გამოაქვეყნეთ ადრე უფრო შემდგომაზე ეს კვლევა წინა კვლევა სამი წლის წინ და ახლა 8 მარტისთვის ისევ გამოაქვეყნეთ და არა იმიტომ რომ 8 მარტი იყო და მარტი იყო მარტისტო იყო არამედ ეხლა მიდის მუშაობა ამ სტრატეგიაზე სამწუხაროდ ჯერ ეს არ არის გახსნილი დოკუმენტი და ჩვენ ვითხოვთ სამინისტრო და სამინისტრო ამაზე მოდის რომ ეს დოკუმენტი გაიხსნას იმ წუთას როდესაც პირველი
პროექტი
მომზადდება იმისათვის რომ რაც შეიძლება გარდა იმისა რომ ეს კვლევები ხარ როდესაც წერენ გითხეს რომ ითვალისწინებენ ამ კვლევებს მარტო ჩვენსაც არასწორებსაც მაგრამ ის გაიხსნას იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის რომ იმ ამ ჯგუფების ქალები იქნებით მამაკაცები და სხვადასხვა ინტერესების ხმა უნდა იყოს ასახული ამ დოკუმენტში ხო და არის სხვადასხვა ორგანიზაციები ბიზნეს ასოციაციები რომლებიც აი ამ ინტერესებს აერთიანებენ და ისინი დააფიქსირებენ ამ დოკუმენტზე თავის ას არა და ეს იქნება ინფორმირებული აზრი და არა მხოლოდ ის რომ სურვილების სია იქნება ჩამოწერილი არა აქ მუშაობს ეს ქალების ორგანიზაციები ასოციაციები ისინი წარმოდგენილებიც არიან სამინისტროს ერთ-ერთ საბჭოში და ასევე რასაც ისთვის და ამიტომ გავაკეთეთ რომ რაც შეიძლება სამინისტროსთან მუდმივი კავშირი გვაქვს რომ რაც შეიძლება მალე კაცეს გვაჩვენოს ეს დოკუმენტი და ის ბევრი კვლევა რომელიც ჩატარდა ბევრი ცოტა კვლევა რომელიც ჩატარდა იყოს გათვალისწინებული და მიცოტებული ეს არის ერთ-ერთი მიზანი არის აუცილებლად გვინდა რომ დავინახოთ იმიტომ რომ ვიცით უკვე რომ მათგან ვიცით რომ ქალები როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ხუთი პრიორიტეტი დასახელებული მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის იმიტომ რომ ცალკე ჯიბი არ უნდა იყოს ასევე გვინდა რომ ეს მის სამომებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე გვინდა რომ თლიანად გამსჭვალული იყოს ეს დოკუმენტი გენდერული ანალიზით, ანუ რა გავლენას მოახდენს ქალებზე თუ მამაკაცებზე და როგორ დააბალანსებს ამ სიტუაციას, რომელიც ახლა ძალიან არა დაბალანსებული არის.
ასევე ასეთ დავსვამ კითხვას საუბარი უკვე ბოლოსკენ მიდის ჩვენი. ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ ნეტავ შესაძლებელი იყოს ეფექტიანად დახმარება მცირე და საშუალო მეწარმეობის რა დროს აი ამ გენდერული საკითხის
ეს არის
საკვეხებაო
არ არის ეს დიახ ეს არ არის
კითხვა არ არის
დიახ კი არა ეს არ არის გარე ისა ეს ერთმანეთთან შერწმულია იმიტომ რომ ის სისტემური მიდგომაზე საუბრობთ აქ ეს
ერთმანეთ მათ შორის უნდა იყოს დაუშვათ შეიძლება მე ვნახე რომ ერთგან კოლევაში ასევე თქვათ ეთნიკური უმცირესობების
რა თქმა უნდა სხვადასხვა ჯგუფები აუცილებლად არის გათვალისწინებული იმიტომ რომ საზოგადოებაში როდესაც არის სხვადასხვა ჯგუფი ასევე ძალიან დიდი სხვაობა არის თქვათ რა მოხდება ქალაქსა და სოფლად სხვანაირი მდგომარეობა არის ამასაც უნდა კონდეს ანალიზი მცირე და მსხვილისთვის რა მოხდება იმიტომ რომ როდესაც მსხვილი ბიზნესია მას უფრო მეტი რესურსი აქვს რომ თუნდაც სიაში მაკესთვის გამოიყენოს და სიაში მაკე გამოიყენოს და გვესმის როგორც იცით რომ მსხვილი ბიზნესები იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაცა პროგრამებია უფრო მცირე ბიზნესებისთვის მე რაღაც კიდე მცირე ბიზნესებს ქნიან რომ მათ მიიღონ ანუ ესაც გასათვალისწინებელი არის ეს არ არის უბრალოდ მარტო კორუფციის საგანი ვთქვათ ეს არის როგორ ერგება ბიზნესი იმისათვის იმ პოლიტიკას რომელსაც თავაზობთ არა რა თქმა უნდა პოლიტიკისაც შემოდის კორუფციის საკითხებიც შემოდის მაგრამ ესაც არის როგორ მოერგება ამიტომ უნდა შევქნათ და ახლა გასაგებია რომ უცბად ერთი სტრატეგიით ყველა თანაბარ უფლებას ვერ შექმნი მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს და რა თქმა უნდა ეს უნდა გადაჭაჭული იყოს სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან და ისაც უნდა იყოს გაანალიზებული ვთქვათ იმიტომ რომ პირდაპირ ის როდესაც ქალებზე საუბრობთ მიუმეტეს უკავშირდება რა სოციალური სერვისები იქნება რა რომ ხელი შეეწყოს ქალს რომ არ იყოს მან არ დაიქირაოს კერძოდ რომ ბავშვი ვიღაცას მოუაროს სანამ როდესაც შეუძლია ის ბავშვი რომ ბახში იყოს ან სკოლაში იყოს ან რაღაც ახანძლებს და მეტი ცოდნა მიიღოს ბავშვმა უფრო მეტ მონაწილეობაში ყველაფერში რო არ იყოს ქალი ჩართული ანუ სერვისები უნდა იყოს ტრანსპორტირების ის არის ხო თქვა იგივე მოძრაობის გადაადგილების
ხო
ბევრი საკითხები არის მაგრამ იქ რა თქმა უნდა არის ეროვნული უმცირესობებიც არის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები მათ შორის სხვადასხვა უნარებს შეზღუდული ჯგუფები, ესეც უნდა იყოს, რა თქონდა, გათვალისწინებული, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა გავიხსენოთ, რომ ქალები 50% წარმოადგენენ ამ ქვეყნებს და ძირითადი, ხო, ძირითადი ჯგუფია ერთ-ერთი და მათი არ ჩართვა ეკონომიკურ განვითარებაში ჩვენ ეკონომიკას აკლებს, ხო? განვითარებას აკლებს, დიახ.
ეს არის კი მნიშვნელოვანი, ახლა ეს მხოლოდ გრძნობებს და ემოციებს კი არა
და დოლათი, ხო,
პირველ რიგში ამას სულ არ უკავშირდება, იგივე როცა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, რომ განვითარებულ ევროპაზე სწორედ ეს პრაგმატული მიდგომა არის.
იგივე არის ბიზნესის, როდესაც ფინანსურ ამაზე ვლაპარაკობთ, ბანკებზე ან სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე ვსაუბრობთ, იქაც რა არის ბიზნესის ის, რომ შეიძლება გააფართოვოს თავის მომხმარებელთა რაოდენობა, ანუ მომხმარებელთან კლიენტთა რაოდენობა და როდესაც კლიენტების 50% არ აქვს საშუალება ან ისეთი ბარიერები ექნება, რომ არ შეუძლია ისარგებლოს მათი პროდუქციით ან მათი სერვისებით, გინდა რომ შექმნა. ამიტომ ისინიც უნდა იყოს ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე სხვადასხვა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მეტი ნდობა გაუჩნდეს ქალებსაც და მათაც მეტი ნდობა ქონდეს და ინსტრუმენტები ქონდეს იმისთვის, რომ აი ამ ხელ კლიენტთა ჯგუფს მოემსახუროს.
რა საკვირველია, თუ არის რამე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დაგემშვიდობები?
არა, მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ არის ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას ეს სტრატეგიის დოკუმენტი, ეს რაც არის პროექტი იმისათვის, რომ ხმა ასევე ნახოთ რა არის დოკუმენტში ჩვენ და სხვადასხვა ჯგუფების აზრი იყოს ის გათვალისწინებული, იმისათვის რომ მივიღოთ შემდეგი 5 წლის ისეთი დოკუმენტი და ესეთი სტრატეგია, რომელიც მეტ ადამიანს მოუტანს სარგებელს და მეორე ქვეყნის ეკონომიკას მოუტანს სარგებელს.
ძალიან დიდი მადლობა დილის საუბრების გუნდი გემშვიდობებათ. გამოყვევით ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტული სამყარო მოუთმენლად მოერის ოლიმპიურ თამაშებსო, რამდენი ხანია არ გაგიგონია და არც აგვიკითხავს. სავარაუდოდ ივლისის ბოლომდე დარჩენილი ეს პერიოდიც უსაფრთხოების ვარიანტების ძებნაში გაივლის, ხოლო იაპონიიდან ტელერეპორტაჟების ნახვის წუთებში თუ გადაგვავიწყდება ვირუსი, მართლაც კარგი საქმე იქნება. ჯერჯერობით კი თითქმის ყოველდღე ახალი ინფორმაციები მოდის იაპონიიდან და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან.
რამდენიმე სიტყვით ჩვენ სპენელებს ვეტყვი ბოლო ინფორმაციებს, რომელიც ჩვენ მოგვდის ტოკიოდან, მომავალი ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქიდან. მოგეხსენებათ, ეს თამაშები 1 წლით გადაიდო და 23 ივლისს დაიწყება ტოკიოში და 16 დღეში 8 აგვისტოს დასრულდება. ბუნებრივია, ისევ როგორც მთელი მსოფლიო, ჩვენც აქტიურად ემზადებით აი ამ შეჯიბრებისთვის. მარტში უკვე რამდენიმე ტურნირი გამართება სალიცენზიო, მათ შორის ჩვენი მოჭიდავე ები გამოვლენ და იბრძოლებენ დარჩენილი ლიცენზიებისთვის. მათ ჯერჯერობით 4 ლიცენზია აქვთ მხოლოდ და მოსაპოვებელი აქვთ თითოეულ დისციპლინაში, თავისუფალ ჩინოვაში და ბერძნულ რომაულ ჩინოვაში 4-5 ლიცენზია. ასევე ლიცენზიებისთვის გაგრძელებენ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძიუდოისტები, ძალოსნები და სპორტის სხვა არაერთი სახეობის წარმომადგენლები და ეს ღონისძიებები სალიცენზიო ტურნირებს გულისხმობ ივნისში უნდა დასრულდეს და მაშინ საბოლოოდ გვეცადინება რამდენი ქართველი ოლიმპიელი გამოვა ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. რა შეეხება რეგულაციებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პანდემიის პრობლემების გამო, ჩვენ მოგვივიდა ბოლო ინფორმაცია საორგანიზაციო კომიტეტიდან და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან. ეს არის ოლიმპიურ სოფელში და სპორტულ შეჯიბრებებზე, ოლიმპიურ არენებზე სპორტსმენთა და ოფიციალურ პირთა ქცევის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წესები, სადაც დეტალურად არის განმარტებული გადაღებული ყველაფერი ის, რაც უკავშირდება სპორტსმენების ჯანმრთელობას და მათ უსაფრთხოებას. მაგალითად, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ შეიზღუდება გახსნისა და დახურვის ცერემონიები, ასევე იზღუდება ცერემონიები, რომლებიც დაკავშირებულია დაჯილდოების ღონისძიებებთან. ასევე რეგულაციები მკაცრდება უშუალოდ ოლიმპიურ სოფელში. დიდი ხნით არ აყოვნებენ სპორტსმენებს, როგორც კი დამთავრდება შეჯიბრება ორი დღის ვადაში, სპორტსმენმა აუცილებლად უნდა დატოვოს ოლიმპიური სოფელი. ასევე სპორტსმენებს სამწუხაროდ ეკრძალებათ სხვა შეჯიბრებებზე მაყურებლის რანგში დასწრების უფლება. სხვა შორის, სწორედ მარტში, ამ თვის ბოლომდე უნდა გაირკვეს, საერთოდ დაუშვებენ თუ არა მაყურებლებს ოლიმპიურ შეჯიბრებებზე. საორგანიზაციო კომიტეტი იმედს გამოთქვამს, რომ მაყურებლები აუცილებლად იქნებიან, ოღონდ ალბათ მოსალოდნელია, რომ მათი რაოდენობა შეიზღუდება. მოკლედ, ოლიმპიადისთვის სამზადისი აქტიურ ფაზაში შედის, ემზადებიან მასპინძლები, ემზადებიან სპორტსმენები და ბუნებრივია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის ამბავი. ჩვენ უკვე მივმართეთ საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ ოლიმპიური დელეგაციის წევრებს, როგორც გამონაკლისებს, შედარებით ადლე გაუკეთეთ ვაქცინა. თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვაქცინის გაკეთება, როგორც გვატყობინებენ, სავალდებულო არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელია იმისთვის, რომ დავიზღვიოთ თავი ყოველგვარი გაუგებრობებისგან. ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტი უკვე ვართ იმ ფაზაში, რომ საორგანიზაციო საკითხები თითქმის ის, რაც დღეისთვის უნდა გაგოკეთებინა, უკვე გაკეთებულია. მაგალითად, უკვე შეკვეთილია და მალე ჩამოგვივა სპორტული ახალგაზრდულობა, ეს არის იაპონური კომპანიის მიზუნოს მიერ დამზადებული პროდუქცია. ასევე ჩვენს ოლიმპიელებს ექნებათ, რა თქმა უნდა, საღლუმო ცივილური ფორმა და სხვა უცილებელი აღჭურვილობა. ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს საორგანიზაციო კომიტეტთან, ზუსტება არაერთი დეტალი და რა თქმა უნდა მთავარი ამბავი იქნება, ვიდრე ოლიმპიადა დაეწყება, ლიცენზიათა რიგების მატება და ამის შესახებ ბუნებრივია ჩვენ რეგულარულად მივაწოდეთ ინფორმაცია სპორტის გულშემატკივრებს.
ელგუ ჯაბერიშვილმა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა, მიმოიხილა წინა საოლიმპიადო ამბები. მე შევასწავლეთ, რომ უცხოელ მოქალაქეებზე იაპონიის ვიზების გაცემისა და ტრიბუნებზე იაპონელ მაყურებელთა რაოდენობის განსაზღვრის გადაწყვეტილებას 25 მარტამდე გამოაცხადებს ამ ქვეყნის მთავრობა. ასეა თუ ისე, ტოკიოს საგზურის მოსაპოვებლად ტრადიციული და სალიცენზიო ასპარეზობებისათვის მომზადების უმნიშვნელოვანესი პერიოდია, უკითხრა საქართველოს მოკრივეთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბეჟან ჩიჩენაძემ.
პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით ყურადღებისთვის და ვიცით ყველამ, რომ ჩვენი შეწყვეტილი ოლიმპიური ტურნირი, რომელიც მიმდინარეობდა ინგლისში, 4-8 ივნისს გაგრძელდება საფრანგეთში, სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს მოპოვებული ოლიმპიური ლიცენზია, მოიპოვა სახელავა ხერდომა 52 კილოგრამში და ისევ ის სპორტსმენები გააგრძელებენ ლიცენზისთვის ბრძოლას. მანამდე ახლა ჩვენ, რა თქმა უნდა, უკვე ინტენსიურად ვემზადებოდით ამ პანდემიის დროს, გავიარეთ ორი საერთაშორისო ტურნირი, უნგრეთში ვიყავით, სადაც ლაშაგურულმა მეორე ადგილი დაიკავა და ნიკოლოზ ბეგაძემ მეორე ადგილი დაიკავა, ვერცხლის მედალი ორი მოიპოვეთ. მერე ვიყავით ბულგარეთში, სადაც არტიომ იორდანიანმა ბრინჯაოს მედალი აიღო. სამწუხაროდ ეს ცუდი არის, რომ სპორტსმენებს არ ეძლევა საშუალება, რომ რამოდენიმე შეჯიბრებაზე მიიღონ, როგორც სხვა სახეობებში. მხოლოდ ერთი ტურნირი ტარდება მსოფლიოში სალიცენზიო, ის კონტინენტების მიხედვით, და სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს მოპოვებული ერთი ლიცენზია და ნახოთ შემდეგში როგორ იქნება და როგორ განვითარდება მდგომარეობა. ამ წუთას ახალგაზრდები გადიან თბილისში შეკრებას და ჩვენ კიდევ ემზადებით. ჩვენ 22 მარტს შევდივართ ბორჯომის ბაზაზე, ოლიმპიურ ბაზაზე და ვიწყებთ იქ მზადებას უკვე. სათანადოდ გვაქვს განაწილებული სამი ეტაპი გვექნება, სადაც მოემზადებით სალიცენზიო და ამ წუთას ჩვენ გაჩერებულები ვიყავით, იმიტომ რომ მოვიარეთ ორი შეჯიბრება, პატარა შვალედი გავაკეთეთ, რომ ბიჭები აღდგენაში მომხდარიყავით და ეხლა ემზადებით უკვე სათანადოდ ერთკვირაში გავალთ უკვე შეკრებაზე. მეორე შეკრება გვაქვს დაგეგმილი, მე ეროვნულ ჩემპიონატს ვატარებთ 5-9 მაისი, სადაც მინდა ყველა ჩვენი პირველი ნომრები გამოვიდნენ და მე უკვე გვექნება დასკვნითი ეტაპები საფრანგეთის ოლიმპიურ სალიცენზიო ტურნირისთვის.
ეს რაც შეეხებოდა ოლიმპიურ თამაშებს, ისევ ფეხბურთით დაამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ჩემპიონთა ლიგის ამ კვირაში გამართული მერვედფინალური მატჩებიდან ალბათ ბევრისათვის მოულოდნელი იყო იუვენტუსის წარუმატებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ანდრეა პირლოს სამწვრთნელო კვალიფიკაცია კარგახანია ტურინელთა ეჭს იწვევს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ შეფარულად. Холо Барселонастан дамшидовებას ჯერ კიდევ პირველი მატჩის შემდეგ თითქოს შეეგუა კატალონია, მაგრამ ალბათ აკაც დროებით. მე კი მაინც გონია, რომ ჩემპიონთა ლიგას აშკარად მოაკდა ადრინდელი მუხტი, რასაც მხოლოდ უმაყურებლო ფეხბურთს ვერ გადავაბრალებთ. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა და ჩვენს ეროვნულ ლიგაზე ვისაუბროთ, სადაც აჭარის ფეხბურთი ორი გუნდითაა წარმოდგენილი. გია ცანავამ შუქურასა და შემდეგ ბათუმის დინამოში დიდხანს წარმატებით ითამაშა. ხოლო თქვენ, რადიო მსმენელებს, ბოლო წლებში არაერთხელ მოგისმენიათ მისი მოსაზრებები ჩვენი ფეხბურთის შესახებ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ აძლევთ საშუალებას ჩავარდეთ თქვენს გადაცემაში. მინდა ვისადგებლო შემთხვევით და ყველა ქართველ გულშემატკივარს მიულოცო ახალი ეროვნული ჩემპიონატის განახლება და ვისურვო ქართული ფეხბურთის დიდი წარმატება. მე თვალყოფს ვადევნებდი რამოდენიმე თამაშს ბათუმის დინამოს მონაწილეობით და ასევე ქობულეთის შუქურას მონაწილეობით. ქობულეთ შუქურა მოგეხსენებათ, წელს დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში და უნდა გამოგიწყდეთ და გითხრათ, რომ ჩემზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. გინდარდი და ფავორიტად ამ ჩემპიონატისა ბათუმის დინამო ითვლეთ. და მე ვფიქრობ, რომ მან ღირსეულად გაართვა თავი იმ გამოცანას, რომელსაც ბათუმის დინამოსთან კარგი თამაში ქვია და მან დამსახურებული ქულა მოიპოვა დინამოსთან და გუნდში კიდე სამპრედიას ეთამაშა ზესტაფონში. გულეხსენებათ, სტადიონის რეკონსტრუქციის გამო სხვადასხვა ქალაქებში თამაშობდა, საოცარი გოლით, ულამაზესი გოლით კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა, რაც გვახარებს და ჩვენ გულებრივია აჭარელ გულშემატკივრებს არამარტო ბათუმის დინამოს, ქობულეთის შუქურას წარმატებაც არანაკლებ გვეხარია. გუნდში თვალყურს ვადევნებდი კიდევ თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს თამაშს. მოგეხსენებათ, ეს თამაში მაინც ისეთი ტურის თამაშად ითვლებოდა და მე ვფიქრობ, რომ არ მინდა ვიყო ახლა სტატუსი, მაგრამ ბათუმის დინამო ღირსეულად გაიმარჯვა და შეიძლება კიდევ მეტი ბურთით გაემარჯვა, მაგრამ ჩემპიონატი მოგეხსენებათ ახალგაზრდებულია, სულ მესამე ტურია. გუნდები შედიან ფორმაში, ხდება ადაპტაცია, ახალი ფეხბურთელები ამოსული გუნდის შეთამაშება და ბევრ შეცვლესთანა გუნდის აწყობა ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ მე დავინახე ჩვენი გუნდი ძალიან დიდი პოტენციალი, რაც ერთიორად მახარებს და კიდევ მინდა ერთ რამეს გაუშვა ხაზი, რომ იმ სამი ტურიდან რაც თამაშები ჩატარდა ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის, არც ერთი თამაში უგოლიანობით არ გამოირჩეოდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემპიონატი, მე ასე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში იქნება უკომპრომისო, ყველამ გააკეთა გუნდი ასე ვთქვათ და არ იქნება იოლი ვინმესთვის, აი ესეთი კასე ირნება თამაშები, როცა ჩადიოდნენ და გუნდები ზოგის უსასრობის გამო ზოგის ეს ლამაზად სამკულა ჩაიდებდნენ ჯიბეში და მოკონდათ. აი ეს ტურები გამეორდები და ვიტყვე რა უგოლია, ეს იმას მიანიშნებს, რომ ჩემპიონატი იქნება უფრო დაძაბული და ვფიქრობ უფრო მაღალი კლასის. ამიტომ ყველა გუნდს მინდა უსურო წარმატება, იმიტომ რომ ქართული კლუბების და ქართული ჩემპიონატის დონის ამაღლება ეს კაი ნაკრების საწინდარია და ნაკრების კარგი თამაშის და მისი მომავლის საწინდარია. ამიტომ გუსურებ წარმატებას ეროვნულ ჩემპიონატს და ყველა გულშემატკივარს ვუსურებ დიდ სიხარულს, იმიტომ რომ ყველა თავის ქალაქს გულშემატკივრობს და საბოლოოდ ყველა ერთ ჩვენს საქართველოს ნაკრებს, რომლისგანაც ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას ვეძებთ. დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ წარმატება ყველას.
შეგახსენებთ, რომ ეს გია ცანავა გახლდათ, ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი, რომელსაც შეუთანხმდით, რომ თვეში ერთხელ მიმოიხილავს ჩვენი ფეხბურთის ამბებს. როგორც იქნა რაგბის კავშირის ხანგრძლივი კრიზისი, ახალი პრეზიდენტის არჩევი დამთავრდა და შესაძლოა დაიწერება კიდეც დეტექტიური რომანი რაგბში დატრიალებული ამბების საილუსტრაციოდ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ხვალ ესპანეთის ნაკრები მადრიდში უმასპინძლებს საქართველოს ნაკრებს და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ. და ამ ტექსტებს მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. პირველი ტექსტი, რომლითაც მინდა დავიწყოთ დღევანდელი პოდკასტი, გახლავთ ეკა ქევანიშვილის ვრცელი სტატია „პატიმართა მართველობა: არსებობს თუ არა კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში“. ამ სტატიიდან რამდენიმე ნაწყვეტს მოგასმენით. რა ხდება ციხის შიგნით, ეს ყველაზე კარგად იმათ იციან, ვინც იქ ერთხელ მაინც მოხვედრილა. თუმცა ყოფილი პატიმრების დათანხმება მოყვნენ საქართველოს ციხეებში მოქმედ დაუწერელ კანონებსა და წესებზე რთული ამოცანაა. რას იღებენ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სუბკულტურის წევრები იმის სანაცვლოდ, თუ ციხის ადმინისტრაციას ზედმეტ თავის ტკივილს ააშორებენ და მაგალითად პატიმრებს საჩივრებზე უარსათქმევინებენ? შეღავათებს. რას იგებს ადმინისტრაცია? იმას, რომ რაც ციხის შიგნით ხდება, ციხეში ვერ რჩება. ბევრი პატიმარი გაჩუმებას არჩევს, რომ ციხიდან ცოცხალი და დაუსახიჩრებელი გამოვიდეს. ეუბნება ადვოკატი დიმიტრი ნოზაძე რადიო თავისუფლებას. ციხე და იქ სავარაუდოდ დღემდე არსებული ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყარო და დაწესებული იერარქიები დეტალურად არის შესწავლილი გამოკვლევაში „კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულებების მართვაზე“. ამ კვლევაში მისი ავტორები გვაჩვენებენ ნახევრად ღია ტიპის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ ზონებში არსებულ იერარქიის მოდელს, სადაც ეგრეთ წოდებულ მაყურებელს, ანუ პალაჟენეთს, ყავს დამხმარეებს. ამ სქემის მიხედვით მაყურებელი ყველაფერს აგვარებს, თუმცა მას ყავს ხელქვეითებიც სფეროების მიხედვით. ეგრეთ წოდებული კორპუსის მაყურებლები, რეგიონის მაყურებლები, მაყურებელი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, თამაშების მაყურებელი, ბალნიჩკის მაყურებელი, ვახტის მაყურებელი, დაჩკების მაყურებელი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე თავად ყოფილი პატიმრები და ყოფილი თანამშრომლები ლაპარაკობენ. ყოფილი პატიმარი: ადმინისტრაცია და ისინი ჩახუტებულები არიან. ადმინისტრაცია უწყობს ხელს რომელიმეს დაწინაურებას მაყურებლად. ადმინისტრაციას აწყობს სიწყნარე, რომ იყოს და რომელსაც მეტი ავტორიტეტი აქვს, უწყობენ ხელს, რომ იმან მართოს. ამისთვის რაღაც პრივილეგიებს უკეთებს. ყოფილი თანამშრომელი: თავისუფლად დადიოდნენ, მოძრაობდნენ, ახალი მისული რომ ვიყავით, ძალიან რთულად გავერკვიე, ვინ პატიმარი იყო და ვინ თანამშრომელი. იმ დონემდე იყვნენ ადმინისტრაციაში შემოსული. არანაირი კრიმინალური სუბკულტურა პენიტენციურ დაწესებულებებში არ არსებობს. პენიტენციურ დაწესებულებებს მართავს სახელმწიფო და არა კრიმინალური ავტორიტეტები. ასე უპასუხა პენიტენციურმა სამსახურმა სახალხო დამცველის კრიტიკულ განცხადებას. პენიტენციური სისტემის მკვლევარი ტატო ქელბაქიანი ამბობს, რომ სუბკულტურა ერთი ხელის მოსმით ვერ აორთქლდება, მაგრამ შესაძლებელია ციხის მართვაზე მისი გავლენის შემცირება. ოღონდეს რომ მოხდეს, ჯერ ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს, რომ პრობლემა ისევ არსებობს. ეს იყო ნაწყვეტები ეკაქევანიშვილის სტადიიდან პატი მართა მართველობა. არსებობს თუ არა კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში. სტატიის სრული სახით გასაცნობად მოინახულეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტები. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ახლა მინდა გაგაცნოთ, ეძღვნება იონ მიჰაი პაჩეპას. რუმინეთის უშიშროების სამსახურის სეკურიტატეს უცხოეთის დაზვერვის ყოფილ გენერალს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში. სტატია ოქროპი რუხაძე მოამზადა და მისი სათაურია: შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა იონ მიჰაი პაჩეპა. აჩეპას ეჭვიარებარებოდა, რომ კაგებეს და ეფესბეს ყოფილი ოფიცერი ალექსანდრ ლიტვინენკო მოკლეს. მოკლეს ის, ფიქრობ, იმის გამო, რომ მან გასცა პუტინის დანაშაულები და გაამხილა, რომ ალ-ყაიდაში მეორე პირმა, აიმან ალ-ზავაჰირიმ, ეფესბესთან გაიარა საიდუმლო წვრთნა, ამტკიცებდა პაჩეპა. რუმინელებს ვერავის თანახმად საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა მმართველმა ლეონიდ ბრეჟნევმა რუმინეთის ლიდერს ნიკოლაი ჩაუშესკუს კაგებეს გზით გადასცა ნივთიერება, რომელსაც რუმინეთში კოდური დასახელება რადუ მიანიჭეს. თალიუმი, კაგებეს თანახმად, იმგვარად იხსნებოდა ორგანიზმში, რომ იწვევდა რა დაჩქარებულ კიბოს. ავტოფსიის შედეგად ადამიანის სხეულში ვერავითარ კვალს ვერ აღმოაჩენდნენ. იონ პაჩეპა რუმინეთის სადაზვერო სამსახურს შეუერთა 1951 წელს და მის რიგებში გაიზარდა. ის 1978 წელს გადავიდა მოწინააღმდეგის მხარეს და შეერთებულ შტატებში თავშესაფარი მოითხოვა. ის იყო კომუნისტური ქვეყნების უშიშროების სამსახურების დასავლეთში გაქცეული ყველაზე მაღალი რანგის ოფიცერი. ერთ-ერთი შეხვედრისას პაჩეპამ, მაშინ დაზვერვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, გენერალ ლეიტენანტმა, დავალება მიიღო რუმინეთის სისხლიანი მმართველისგან რადიაციული მინიარაღით ზემოხსენებული რადუს გზით მოესპო რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუმინული სამსახურის დირექტორი ნოელ ბერნარდი. დასხრას 91 წლის 21 დეკემბერს ბერნარდი კიბოს სწრაფად განვითარებადი ფორმით გარდაიცვალა. პაჩეპა რადიო თავისუფლების შესახებ წერს, რომ 1998 წლის 1 იანვარს ვლად გეორგესკუმ, ბერნარდის მემკვიდრემ, პაჩეპას წიგნის წითელი ჰორიზონტების კითხვა დაიწყო რადიო თავისუფლების ეთერში. 20 თვის შემდეგ, როცა კითხვა დასრულდა, გეორგესკუმ აუწყა თავის მსმენელებს, რომ რუმინეთის უშიშროების სამსახურმა სეკურიტატემ რამდენჯერმე გააფრთხილა იგი, რომ მოკვდებოდა, თუ კი წითელ ჰორიზონტებს ეთერში გაახმიანებდა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგი სწრაფად განვითარებადი ფორმის კიბოთი გარდაიცვალა. პაჩეპა იხსენებდა ძველ ამბავს 1965 წელს ჩაუშესკუსთან ერთ საუბარს რუმინეთის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელზე, რომელიც კაგებ მაითვალწუნა და აღარ ენდობოდა. სახსალამათი კაცი მოულოდნელად გარდაიცვალა. მოსკოვმა მოკლა. ჩამჩურჩულა ახალმა რუმინელმა ლიდერმა ნიკოლაი ჩაუშესკუმ ამ ამბის მერე რამდენიმე თვის შემდეგ. კაგებეს მიერაა დასხივებული. უთქვამს პაჩეპასთვის ჩაუშესკუს, რომელსაც აშკარად შეშინებულს ბრძანება გაუცია. დაუყოვნებლივ შემეძინა რადიაციის დასავლური დეტექტორები და საიდუმლოდ დამემონტაჟებინა მის ყველა ოფისსა და რეზიდენციაში. როგორც უნდა შევხედოთ მას და გამსაჯოთ ის, მისმა წიგნმა წითელმა ჰორიზონტებმა ხელი შეუწყო დიდი სიცრუის გამოაშკარავებას. მას მერე რაც ზურგი შეაქცია დიქტატურას, რომელსაც ადრე ემსახურებოდა, ის კომუნიზმის შეურიგებელი მოწინააღმდეგე გახდა. წერს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლიტოლოგი ვლადიმერ ტისმანიანო. Пачепа იხსენებდა, როგორ აძლევდნენ მას საბჭოთა კოლეგები ინსტრუქციებს და როგორ ეფუძნებოდა დეზინფორმაციის თანამედროვე მეთოდები ცარისტული რუსეთის მემკვიდრეობას. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, ცარისტულმა ანტისემიტიზმმა შვა პოგრომები, ნაცისტურმა ჰოლოკოსტი, ხოლო საბჭოთა ანტისემიტიზმმა გააჩინა საერთაშორისო ტერორიზმიო. ეს იყო ნაწყვეტები სტატიიდან შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა იონ მიჰაი პაჩეპა, რომელიც ოქროპირულ ხაზზე მოამზადა. სრული სახით მას შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტები. რამდენად სავარაუდოა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ოდესმე ბინადრობდნენ დიდი კატისებრი ცხოველები, რომლებსაც დღეს მხოლოდ ზოოპარკში თუ შევხვდებით. ამ საკითხს ეხება თეა თოფურიას სტატია „ვეფხვი და პანტერების ნამარხები საქართველოში“. ასი წლის წინ სოფელ ლელოპთან მოკლეს ბოლო ვეფხვი, რომელიც საქართველოში ველურ პირობებში არსებობდა. იყო თუ არა მანამდე სხვა ვეფხვებიც? მეცნიერების ნაწილი ვარაუდობს, რომ კი, თუმცა ამის დამადასტურებელი მასალა ბევრი არაა. ათას 1921 წელს მოკლული ვეფხვი საქართველოში აზერბაიჯანიდან მოხვდა. ვარაუდობენ, რომ ამხელა მანძილი მან ძუ ვეფხვის ძებნაში გამოიარა. მარშრუტი დაახლოებით ასეთი უნდა ყოფილიყო: აზერბაიჯანი, გარდაბნის დღე, მანგლისი. შემდეგ ვეფხვი მტკვრის მიდამოებს ტოვებს და მდინარე ხრამს ან მდინარე ალგეთს მაღლა აუყვება. ასე აღმოჩნდა თბილისიდან 23 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ლელოპთან, სადაც გლეხების საქონელს ესხმოდა თავს. მისი ბუნაგი მონადირეებმა იპოვეს და მოკლეს. ეს თურანული, იგივე კასპიური ვეფხვია, რომელიც დღეს არათუ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში აღარ არსებობს. აწერია, რომ 160 კილო ყოფილა. ზოგადად თურანული ვეფხვი სწორედ თავისი ზომით გამოირჩეოდა. თბილისის ზოოპარკის დირექტორს ზურაბ გურიელიძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ წარსულში საქართველოს ტერიტორიაზე ვეფხვები ბინადრობდნენ, რადგან თურანული ვეფხვის გავრცელების არეალი აღმოსავლეთ თურქეთიდან იწყებოდა და შუა აზიაში მთავრდებოდა. მეცნიერთა თქმით, საქართველოში ვეფხვის ნამარხი აღმოჩენილი არ არის, მაგრამ არის ნამარხები, რომლებიც ზოგადად პანტერათა გვარის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, პალეონტოლოგი ნიკოლოზ ვანიშვილი განმარტავს, რომ პანტერები ევრაზიაში აფრიკიდან შევიდნენ. როგორ შემოინახა ვეფხვი ქართულმა ფოლკლორმა და ლიტერატურამ? პარადოქსია, მაგრამ ვეფხვის ყაოსანში, რომელიც პირველად გვახსენდება ვეფხვის ხსენებაზე, სინამდვილეში ლეოპარდზეა საუბარი.
მასთან საკაბემოსა გარეთმა ვეფხის ტყავისა, ვეფხის ტყავისა ქუდივე იყო სარქმელი თავისა, ხელთან აჭედი მათრახი ჰქონდა უსხის მკლავის.
ვეფხვის არსებობის კვალი არც ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში ჩანს. მართალია, ვეფხვი ნახსენებია, მაგრამ უმეტესად მხოლოდ მეტაფორულად. კიდევ ერთ მიზეზად, რის გამოც ვეფხვი ქართულ ფოლკლორში ნაკლებადაა შემორჩენილი, მეცნიერები ასახელებენ იმასაც, რომ ზეპირი გადმოცემების ჩაწერა მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან დაიწყო.
ეს გახლავთ ნაწყვეტები თეატოპურიას სტატიიდან ვეფხვი და პანტერების ნამარხები საქართველოში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.